Mums bija mērķis tiešām mēģināt saglābt šo valdību, bet es pieņemu, ka Kariņkunga mērķis varbūt bija tomēr viņu neglābt. Jo, ja Kariņkungs draudēja ar to, ka mūsu negatīvas atbildes rezultātā viņš būs spiests sākt sarunas ar progresīviem un ZZS, tad es atgādināšu, ka šīs sarunas jau sen ir sāktas. Es pieļauju, ka viņas ir ļoti dziļi jau turpinājušās, iespējams pat līdz varbūt valdības deklarācijas kādam uzmetumam, kā minimums. Tātad es pieņemu, ka šī bija vienkārši 73 dienu gara tāda spēlēšanās ar mums, spēlēšanās arī ar sabiedrību, ar jums arī to starp, vai ne, stiepjot to kaķa aiz astes, kaut skaidri bija jau zināms, kāds būs rezultāts.